Latvijas ūdeņpist izlases noslēgus dalību pasaules čempionātā izcīnīt 5. Vietu. Kāds būtu tavs tāds kopējais rezumē par šo aizvadīto čempionātu?
Nu, divējādas sajūtas. Tā 5. Vieta droši vien šobrīd, nu, tā ir mūsu tā objektīvā, reālā vieta. Pirmā vieta uzreiz aiz top 4. Un, protams, mēs katrā pasaules čempionātā gribam spērt to solīt uz augšu un strādājam un gatavojam to komandu. Nu, kādā čempionātā esam tuvāk, nu, šoreiz droši vien tā līmeņa atšķirība starp top 4, nu, šajā gadījumā pret Somu Čehu komandām bija tādā manāmāka nekā varbūt citās reizēs. Mēs visu gatavošanās posmu čempionātam aizvadījām, zinot čempionāta formātu, kad spēles var būt 4 dienās 4 spēles vai 5 dienās 5 spēles, un visas novetnes pirms čempionāta tādā formātā arī aizvadījām 4-5 dienas ar tādu noteiktu veidu slodzi. Fiziski es domāju, ka bijām labi sagatavojušies čempionātam. Es to parādīju arī šī pēdējā spēle, kas bija 4. Spēle 4. Dienā. Un es domāju, ka kaut kādā ziņā mēs arī bijām par vāciešiem pārāk fiziskajā ziņā un spējām to pēdējo spēli aizvadīt diezgan pārliecinošu. Kas attiecās uz pirmajām divām spēlēm ar Somiju un Čehiju un tā lielākā, nu, neteiksim, ka problēma, jā, bet visas iepriekšējās izlases pirms pasaules čempionātiem bija ar kaut kādu savu starptautisko spēļu pieredzi, un šī izlase bija, nu, tāda tā situācija pasaulē bija, un neko mēs nevarējām darīt, kad mēs iztikām, nevis iztikām, bet pietrūka mums šīs spēles, un nācās mums čempionāta laikā uzkrāt to pieredzi. Es teiktu, 90% no čaļiem tādā augstā tempā, tādā līmenī nebija spēlējuši. Un, protams, ir vajadzīgs laiks adaptēties un saprast, kas uz tā laukuma notiek. Un, to jau mēs ar čaļiem runājām, un tā ir viņiem fantastiska pieredze, šāda līmeņa augsts spēles. Tā ir nākotnē, viņi redz, tā ir tā pieredze, kas viņiem ir jāpārnes uz tiem saviem klubiem. Ka tas spēles temps mums Latvijā ir jāaudzē, un lai mēs tuvotos tam top 4.
Kādi bija šie taktiskie, varbūt, jūsu uzstādījumi galvenie? Kādu floorballu centās spēlēt šajā čempionātā Latvijas izlase?
Centāmies būt aktīvi, agresīvi. Nevienmēr tas sanāca, un citreiz kaut kādos brīžos varbūt par daudz. Mēs bijām uzvilkti, nosauksim to tā, kad tā vēlēšanās bija tik liela, kad mazliet pazaudējām tās savas vietas laukumā, bet cīņas par ziņā es cepuru nost puišiem attieksmē, tas cīņas par laukumā bija visaugstākajā līmenī. Centāmies mēs ķerties iekšā šajos pretiniekos, un bija situācijas, kur mums tas izdevās epizodes, un bija arī situācijas epizodes, kur mēs kritām iekšā un dabojām diezgan daudz pretuzbrukumus, bet uzskatu, kad, lai mēs arī kā izlase un kā Latvijas floorballs attīstītos, mums ir jāspēlē tas mūsdienīgāks floorballs, un mums ir jāspēlē mazliet aktīvāks un atklātāks viņš, un ne tikai sēdēt un gaidīt pretuzbrukumus.
Kāda jums ir sadarbība ar vīriešu izlases treneriem un cik, teiksim, taktiskajā ziņā tu spēlē junioru izlases vīriešu izlases, domājot jau par šo te spēlētāju pārēju no junioru floorballu uz pieaugušo izlases līmeni?
Jā, mēs visu laiku kontaktējamies ar vīriešu izlases treneriem, un praktiski, es teiktu, 80-90% ir ļoti tu tā kā izlases taktiskam zīmējumam. Un ir lietas, kaut kādas nianses, ko mēs darām savādāk, bet tā pati doma, tā floorball filozofija, kādu piekopu Latvijas vīriešu izlases, cenšamies mēs realizēt arī mēs U19 izlases.
Vai grupas spēlēs bija tāda tendence Latvijas izlases spēlē, kad īsos laiks periodos zaudējam daudz vārdus, ja tieksim, tie būtu viena vai tad divi vārdi, bet tāda ļoti neveiksmīga vairāk posma, kā tu to skaidrot?
Jā, nu es jau minēju, tas ir tā, mēs nespējam nospēlēt tās 60 minūtes vienā līmenī, un tie augstā līmenī tās mazās nianses izšķir to spēles rezultātu, un kliboja mums disciplīna atsevišķās spēlēs, atsevišķās epizodēs, un tāda līmeņa spēlēs pretinieks diezgan nepiedod tādas kļūdas.
Tagad ir ilgāk laika, vairākas ciklus, esi juniori izlases treneris, kā tu salīdzinātu šīs tevis vadītās izlases, un ar ko šī varbūt atšķīrās, varbūt bija īpaši?
Katra izlase ir savādāka. Mēs treneri arī savā starpā pārspriedām, un turpat nevajag viņus salīdzināt, katra ar kaut ko bija unikāla. Es saku, šī izlase bija tādā grūti klājās, jo nebija šīs te augsta līmeņa spēles pieredzes pirms tam, un tāpēc mēs vienkārši mācījāmies čempionāta laikā un uzlabojām kaut kādas lietas, uzlabojām, tā pēdējā spēle arī parādījām, ka mēs varam spēlēt arī ļoti labu kvalitatīvu floorballu.
Par nākotni runājot, vai tu un šis te treneru kolektīvs plāno turpināt vadīt izlases un kāda ir nākotnes vīzija junioru izlases attīstībai?
Tas tāds garš, plašs jautājums. Grūti ir atbildēt vienā teikumā, bet ja kas attiecās uz mani, šobrīd mutiski esam vienojušies, turpināšu strādāt vēl vienu ciklu. Un tas gan būtu mans pēdējais cikls. Tagad mazliet ir jāatpūšās no šī čempionāta, jāizveidina galvas, jāsaliek ar vēsu prātu, jāpanalizē spēles, ko varēja varbūt darīt savādāk. Kā attīstīt Latvijas junioru, Latvijas jauniešu floorballu? Jāveic ir jāstrādā ar treneriem, klubu treneriem, ir jāveic šie semināri nepārtraukt, ne tikai teorētiskā daļa, bet arī praktiskā daļa, un jāizstrādā noteikti kaut kādi kritēriji, pēc kuriem mēs vadamies un audzinām to mūsu jaunatni.